Не закрываться у самих сабе, становішся абыякавымі да лёсу мігрантаў і асоб пазбаўленых годнасці, заклікаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Сваю катэхэзу пантыфік прысвяціў двум учынкам міласэрнасці для цела бліжняга, натхнёных словамі Езуса: «Быў падарожным, і вы прынялі мяне, быў голы, і вы апранулі мяне».
Nei nostri tempi è quanto mai attuale l'opera che riguarda
У наш час, як ніколі, актуальным з'яўляецца ўчынак, які тычыцца падарожных. Эканамічны крызіс, узброеныя канфлікты і кліматычныя змены падштурхоўваюць мноства людзей да міграцыі. Тым не менш, міграцыя не з'яўляецца новым феноменам. Яна належыць да гісторыі чалавецтва. Адсутнасцю гістарычнай памяці з'яўляецца меркаванне, што яна ўласціва толькі нашым часам.
Pensare che esse siano proprie solo dei nostri anni.
Біблія дае шматлікія канкрэтныя прыклады міграцыі, пачынаючы ад Абрагама аж да самой святой сям'і Марыі, Юзафа і маленькага Езуса, якія былі вымушаны эміграваць, уцякаючы ад пагрозы з боку Ірада. Гісторыя чалавецтва — гэта гісторыя міграцыі, і няма народу, які б не зведаў гэтага феномену, падкрэсліў пантыфік.
Oggi il contesto di crisi economica favorisce purtroppo l'emergere di atteggiamento di chiusura.
Сёння кантэкст эканамічнага крызісу, на жаль, спрыяе ўзнікненню закрытасці і негасціннасці. У некаторых частках свету узводзяцца муры і бар'еры. Часам здаецца, што маўклівая дзейнасць многіх людзей, якія розным чынам прысвячаюць сябе дапамозе і падтрымцы мігрантаў, становіцца незаўважанай з-за крыку іншых, якія даюць голас эгоістычнаму інстынкту. Але закрытасць — гэта не рашэнне, больш за тое, яна спрыяе незаконнаму гандлю людзьмі. Адзіным шляхам рашэння з'яўляецца салідарнасць.
L'unica via di soluzione è quella della solidarietà.
Святы Ісус перакананы, што дзейнасць хрысціян у гэтай сферы з'яўляецца тэрміновай. Ён узгадаў прыклад італьянскай святой Францэскі Карбіні, якая разам са сваімі паплечніцамі прысвяціла сябе дапамозе мігрантам, што прыбывалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
Anche oggi abbiamo bisogno di queste testimonianze perché la misericordia possa raggiungere tanti che sono nel bisogno.
Таксама і сёння мы патрабуем такіх сведчанняў, каб міласэрнасць магла дасягнуць шматлікіх патрабуючых. Гэта абавязак, які тычыцца ўсіх, не выключаючы нікога. Дыяцэзіі, парафіі, інстытуты кансакраванага жыцця, асацыяцыі, рухі, таксама і простыя вернікі, усе мы закліканы прымаць братоў і сясцёр, што ўцякаюць ад вайны, голаду, насілля і нечалавечых умоў жыцця. Усе разам мы з'яўляемся вялікай сілай падтрымкі для тых, хто згубіў радзіму, сям'ю, працу і годнасць.
Per quanti hanno perso patria, famiglia, lavoro e dignità.
Святы Отец распавёў гісторыю жанчыны армянскага паходжання, да якой на адной з рымскіх вуліц падышоў мігрант і спытаў, дзе знаходзіцца базыліка Святого Пятра, бо хацеў прайсці праз яе дзверы. Яна вырашыла паказаць яму дарогу, а паколькі ён быў без абутку, выклікала таксі. Таксіст з неахвотай пагадзіўся весці яго, бо ён меў непрыемны пах. Падчас 10-хвіліннай паездкі жанчына распытвала бежанца пра яго гісторыю болю, вайны, голаду, міграцыі. Па прыбыцці яна адкрыла кашалёк, каб заплаціць, але таксіст сказаў ёй: «Гэта я вам павінен заплаціць, бо вы мне далі магчымасць пачуць гісторыю, якая змяніла маё сэрца». Папа заклікаў паразважаць над гэтай гісторыяй і падумаць, што кожны можа зрабіць для мігрантаў. Гаворачы пра ўчынак міласэрнасці «Адзець нагіх», Францішак падкрэсліў, што ён заключаецца не толькі ў тым, каб даць вопратку патрабуючым, але і вярнуць чалавеку годнасць.
Pensiamo anche alle donne vittime della tratta gettate sulle strade.
Падумаем пра жанчыны, якія сталі ахвярамі гандлю людзьмі і былі выкінуты на вуліцы, ці пра мноства іншых спосабаў выкарыстання чалавечага цела ў якасці тавару, нават непаўналетніх. Такім чынам, адсутнасць працы, дому, справядлівага заробку або дыскрымінацыя па расавай ці рэлігійнай прыкметах — усё гэта формы нагасці, перад абліччам якіх мы, хрысціяне, кліканы быць уважлівымі, пільнымі і гатовымі дзейнічаць.
Siamo chiamati ad essere attenti, vigilanti e pronti ад agire.
Святы Отец нагадаў, што ў залежнасці ад таго, наколькі людзі адкрываюцца на іншых, іх жыццё становіцца плённым, грамадства здабываюць мір, а людзі асягаюць поўню годнасці.